tarvitaan erittäin hyviä askelmerkkejä niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, mitä hallitus asetti. Eli liikenteen osalta tarvitaan sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat siirtymistä sähköiseen liikenteeseen ja sitä kautta päästöjen vähentämistä. Tarvitaan tuolla energiasektorin puolella edelleen sitä kivihiilen ulos sulkemista, josta edellinen hallitus teki päätöksen. Ja tarvitaan turpeen osalta sitten sitä alasajon aloittamista esimerkiksi.
No esimerkiksi näitä, mutta miten hallitusohjelma vaikuttaa seuraavat 4 vuotta energiateollisuuden toimialoilla, Jukka Leskelä, miltä se näyttää?
Me ollaan oikeastaan aika tyytyväisiä tähän hallituksen panokseen, että kunnianhimon taso, mikä nyt on asetettu, niin ensinnäkin se on tosi kova ja se kirittää meitä ja se kirittää koko suomalaista yhteiskuntaa näissä ilmastotalkoissa, mutta siellä on aika vahvat kytkennät nyt tähän eurooppalaiseen ilmastopolitiikkaan ja oleellista on se, että mitä me tehdään, niin me ollaan osana EU:ta. Meidän pitäisi saada nyt jo tämän vuoden aikana Suomen puheenjohtajuuskaudella EU:n ilmastoneutraalisuustavoite vuodelle 2050 sidottua ja nopeasti sen jälkeen eurooppalaiseen lainsäädäntöön meidän päästötavoitteet ja kiintiöt vuosille 2050 ja 2040 ja sitten ehkä tiukentaa niitä 30 tavoitteitakin. Sieltä päästä, kun me lähdetään liikkeelle, niin meidän toimialalla ja kaikella teollisuudella on erittäin hyvät näkymät siihen, että mikä tämä kunnianhimon taso. Ja yhden vaalikauden aikana ei tapahdu isoja muutoksia, mutta voi sanoa, että tämän energian tuotannon osalta me ollaan jo niin kovassa päästövähenemisvauhdissa, että voisi sanoa, että siellä ei oikeastaan tarvitse enää mitään uusia politiikkatoimia. Päästöt on jo puolittunut, ne tulee enemmän kuin puolittumaan ensi vuosikymmenen aikana jo tehdyillä päätöksillä ja 2030-luvun kuluessa ne tulee veneen pieneen. Että ne kaikki isot toimet itse asiassa, mitä nyt tarvitaan, on sellaisia, jotka on monilla muilla toimialoilla, jos ei kaikissa vielä ole ihan niitä keinoja olemassa, mitä pitäisi tehdä, eikä ehkä niin hyviä suunnitelmia kuin täällä energiantuotannon puolella.
No mihin sitä palloa heittäisit? Kun sanot A, niin sanon myös B.
No siinä hallitusohjelmassa oli sellainen kirjaus, ei ehkä hirveästi saanut huomiota, että kaikilta toimialoilta edellytetään tällaisia hiilineutraalisuuspolkuja tai strategioita. Minusta se on hirmu hyvä kirjaus. Mennään sitten eri teollisuuden toimialoihin, liikenteeseen, maatalouteen, maankäyttösektoriin, metsätalouteen. Jokaisella sektorilla tästä eteenpäin pitää olla sellainen ajatus, että miten me se hiilineutraalisuus tehdään, eikä niin, että tämä on meille niin vaikeaa. Ja kun tästä saadaan ne ensimmäiset alut, ja monet toimialat on jo kovaa vauhtia tekemässä, tiedän, että kemiassa, teknologiassa ollaan tätä tekemässä juuri. Minusta tässä on niin kuin hyvä alku monilla tavoilla. Ja tähän liittyy myös sitten tämä energiaverotuksen uudistus, koska meidän on huolehdittava myös siitä, että tämä veropolitiikka on johdonmukaista tämän ilmastopolitiikan kanssa, mutta on myös sellaista, että meidän elinkeinoelämä pystyy toimimaan tässä maassa, koska kunnianhimoinen ilmastopolitiikka voi olla myös hölmöä ilmastopolitiikkaa siinä mielessä, että me siirretään meidän päästöjä muihin maihin ja se ei voi olla tavoite. Meidän täytyy saada aitoja päästöjen vähennyksiä aikaan.
No näin sanoo Jukka Leskelä energiateollisuudesta, eli hän sanoo, että siellä energian tuotannon puolella alkaa olla asiat kunnossa, mutta muilla toimialoilla paljon tehtävää. Ympäristöministeriön asettama Suomen ilmastopaneeli on todennut, että kunnianhimoa tarvitaan kuitenkin lisää, vähän niin kuin joka suunnassa. Markku Olikainen, mitä käytännössä pitää tapahtua? Vähän sama kysymys kuin Jukka Leskelälle, että mitä pitää tapahtua? Liikenteensä mainitsit, mutta näillä muilla toimialoilla.
Jos katsotaan meidän päästöjä, niin Suomen päästöt oli viime vuonna 56 miljoonaa tonnia. Tästä 40 miljoonaa tonnia tulee siis energiasektorilta, siis energian käytöstä tai sitten sähkölämmön tuotannosta tai asuntojen lämmityksestä. Eli siinä on kuitenkin se, josta me se suurin niin kuin vähennys saadaan aikaiseksi. Ja sitten tosiaan, niin kuin Jukka tuossa sanoi, niin me joudutaan nyt luomaan esimerkiksi tuonne maankäyttösektorille kokonaan uusi politiikka. Sitähän ei ole tähän saakka mietitty laisinkaan. Eli meillä on tämmöisiä uusia avauksia tulossa. EU:n suunnalta maankäyttösektorin politiikka astuu voimaan vuonna 2021 ja silloin meillä pitää olla kaikki selvää.
Mitä se tarkoittaa maankäyttösektori? Jos sitä
maankäyttösektori tarkoittaa maataloudesta tulevia maaperäpäästöjä, meidän kosteikoista, turven tuotantoalueilta tulevia maaperäpäästöjä, metsien käytössä tulevia päästöjä ja nieluja. Ja näiden summa, EU säätelee tätä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä ilmastopaneelin laskelmien mukaan, kun käytämme näitä Luken vanhoja ja vähän virheellisiäkin tietoja, niin Suomen maankäyttösektori on päästölähde. Ja sitähän EUn säännöstö ei siinä mielessä salli, että ne päästöt täytyy sitten kompensoida muilla päästövähennyksillä tai hankkimalla muilta mailta sitten päästökiintiöitä tai vastaavia. Eli meillä on niin kuin tässä Jukan mainitsemassa urakassa niin kuin näitä uusia alueita, joilla täytyy ryhtyä tekemään.
Oletko sinäkin sitä mieltä, että tämä ikään kuin Leskelän tontti on jo hoidossa?
No sanotaan, että Leskelän tontti on varmaan niin kuin parhaassa hoidossa, mutta niin kuin mä sanoin, kuitenkin 40 miljoonaa tonnia siellä on niin kuin energiasektorilla, sinne kuuluu siis liikenne- ja asuntoelämitys mukaan silloin päästöjä, että kyllä siellä paljon sitä työtä riittää, että se linjat on varmaan olennaisesti selvempiä. Mutta meidän kannalta se hankala asia sitten on varmaankin toi noi prosessiperäiset päästöt, eli teräksen tuotanto, sementin tuotanto, tämän kaltaiset alueet, jos tarvitaan kyllä ihan sitä aidosti uusia innovaatioita. Eli siellä pitää tehdä niin kuin, sanotaanko sitten tämmöistä tutkimus-, tuotekehitys- ja kaikenlaisia ponnistustöitä, että energiasektori on tässä suhteessa olennaisesti selväpiirteisempi.
No kun luonnonvarakeskus tässä mainittiin, niin pakko ottaa tietenkin siitä kiinni, koska Lukesta odotetaan uusia laskelmia huomiseksi siitä, että kuinka paljon Suomessa voisi metsää kestävästi hakata. Nämä luvut ovat suurten intohimojen ja huomion kohteena. Mitä on lupa odottaa Lukelta huomenna, Markku Ollikainen?
No mä kuvittelisin, että mitään hirmu isoa muutosta siihen, mitä on esitetty, ei tule. Eli siis maankäyttösektori on tilanteessa, jossa tämä EUn pelisäännöstön mukaisesti se on pikemminkin päästölähde kuin hiilivarasto, mikä tarkoittaa sitä, että joudutaan aika tarkkaan miettimään, miten kotimainen puun käyttö tai sen mahdollinen lisäys, järjestyykö se ja mitä sen kanssa tehdään ja kuinka sitten valtio, joka vastaa EUlle sitten siitä, jos maankäyttösektori on päästölähde, kuinka valtio hoitaa sen. Maksaako veronmaksajat kompensaatiot vai maksaako ne, jotka metsää käyttää vai miten tämä tehdään? Siinä on iso ja vaikea urakka.
No se on iso ja vaikea urakka, koska voi ajatella myös niin, että Suomi voisi päästä tähän niin kuin hiilineutraalisuuteen juuri metsiensä avulla, kun niitä täällä on. Mutta mikä se riski on, jos hiilinieluja eli metsiä hakataan teollisuuden lisääntyvään tarpeeseen nykyistä enemmän? Siellä on kaikenlaisia investointisuunnitelmia olemassa.
No siis meillä on periaatteessa kolme tämmöistä vähän vakavammin otettavaa investointisuunnitelmaa. Yksi niistä on se Kemin, toinen on tämä Kuopion, jossa on jo ympäristölupa. Kolmas on Kemijärvi, jossa mun tietojen mukaan pitäisi ihan näillä hetkillä tulla ympäristölupa. Kaikilla näillä yrityksillä on Suomen lain mukaan oikeus tehdä investoinnit, jos rahoituspäätökset löytyy ja muut. Eli silloin se kysymys palautuu sitten siihen, että kuinka alhaiseksi meidän nielu menee. Ja pahimmillaan se suurin riski on se, että meidän maankäyttösektori on noin 30 miljoonaa tonnia päästölähde. Ja jos se on niin paljon päästölähde, ja jos se yritettäisiin vaikka niillä kustannuksilla, mitä meillä taakanjakosektorilla on päästöjen vähentäminen, niin silloin puhutaan useista miljardeista. Eli silloin puhutaan todella suurista rahoista. Ja tämän takia tämä on sitten tälle tulevalle hallitukselle niin kuin todella hankala asia, ja se pitää kyllä tarkkaan miettiä, että kuinka tässä asiassa toimitaan.
No kun on kyse näin isoista rahoista, niin sit kun niitä pieninä puroina valuu, niin niitä valuu tietysti myös sit sille metsän hakkaajalle, eli metsän omistajalle. Niin miten politiikalla voi vaikuttaa yksityisen metsän hakkuuseen?
No täytyy varmaan vaikuttaa siihen ostopäätökseen, ei siihen mitä metsänomistajan myyntipäätökseen, eli toisin sanoen, meillähän olisi tämmöisiä vaihtoehtoja vaikka, että valtio ja metsäteollisuus tekisi tällaisen niin kuin toimialasopimuksen siitä, että pidetään huolta, että tietty raja ei mene rikki. Ja valtio liittäisi siihen sitten tämmöisen sanktioveron, jos se rikotaan. Tämmöisellä ajatuksella noin taloustieteellisesti tähän liittyy kyllä heikkouksia. Mutta toinen vaihtoehto, joka taatusti olisi sokeraava suomalaisessa ympäristössä, on se, että itse asiassa valtio huutokauppaisi teollisuudelle nieluoikeuksia, nielun käyttöoikeuksia. Ja nielun käyttöoikeudet mitoitettaisiin niin, että se maankäyttösektori pysyy sitten jollain annetulla tasolla. No sekin aiheuttaisi varmaan aika lailla niin kuin kritiikkiä esimerkiksi sen takia, että myös maaperäpäästöihin pitäisi sitten kohdistaa jotain toimia, koska sehän on se toinen puoli, joka tässä ratkaisee. Eli sen takia tämä kokonaisuus tarvitaan, ja siksi on ihan ymmärrettävää, että hallitusohjelmassa lukee, että tätä asiaa selvitetään ja tosissaan. Mm.
No Jukka Leskilä, kun kuuntelet Markku Ollikaisen puhetta ja tätä maankäyttösektoria, niin tuntuuko siltä, että voi pojat, minkä edessä ovat?
No tähän maankäyttöön ja metsäkäyttöön liittyy yksi asia. Se on se, että tämä Suomen tavoite on ja hallituksen tavoite on, että nämä nielut ja päästöt on tasapainossa. Ja nyt meillä on niin nieluista.
EU:n tavoite.
Ja se on myös tämän Suomen hallituksen tavoite vuodelle 2035. Ja nyt tässä nieluissa on kahdet numerot. On ikään kuin se, mitä poliittisesti hyväksytään ja se, mitä luonnossa tapahtuu. Ja tietysti ilmaston kannalta oleellista, mitä siellä luonnossa tapahtuu ja siihen tasapainoon. Mä uskon, että Suomella on mahdollisuudet 2035 niin, että me lisätään jonkun verran metsän käyttöä. Oikeastaan voisi sanoa niin, että energiakulma tähän metsän käyttöön on se, että meidän yritykset käyttää niitä puita ja puun osia, jotka on muista syistä kaadettu. Eli näitä sivutuotteita tässä syntyy metsäteollisuudessa, metsätähteitä, silloin kun metsiä hoidetaan, sitä pienpuuta, jota sieltä otetaan pois. Ja se on kiertotaloutta ja me pidetään sitä niin kuin aika luonnon kannalta kestävänä ja fiksuna, että energiaa otetaan sieltä.
Eli te pidätte huolta, että kaikki tulee käyttöön.
Joo, kyllä, ja otetaan se energia sieltä. Mutta sanotaan, että energiajärjestelmän osalta niin meillä on monia muita huolia ja kysymyksiä. Et sähkön puolella meillä on jo nyt 80% ilmastoneutraali sähkön tuotanto. Oleellista on se, että me voidaan jatkossakin käyttää näitä kaikkia päästöttömiä muotoja, ydinvoimaa, voidaan investoida paljon tuulivoimaan. Meidän vesivoiman toimintaedellytyksiä ei heikennetä, koska se on aivan keskeinen sen kannalta, että kuinka paljon me voidaan ottaa sitten tuulivoimaa tähän järjestelmään mukaan.
No tästä olikin kysymys, että kun hallitus haluaa lisätä tuulivoimaa, se haluaa tehdä sen niin maalla kuin avomerellä, niin Jukka Leskilä, miten arvioit tätä hallituksen tuulivoimasuunnitelmaa teidän näkökulmasta, energiateollisuuden?
No tuulivoima on tällä hetkellä maalle rakennettuna edullisin tapa tehdä uutta sähköenergiaa. Ja merituulivoima on vielä kallista. Sinne valtio nyt ajattelee pieniä helpotuksia sitten esimerkiksi kiinteistöverotuksessa ja voi kohdentaa sinne jotain toimia, että se lähtee Suomessa liikkeelle. Me ei olla pyydetty eikä tarvita mitään niin kuin sähkön tuotannon tukia. Me lähdetään siitä, että nämä tuulivoimainvestoinnit toteutuu, jos sähkölle on kysyntää. Se oleellinen, mikä tuulivoimaan liittyy, on se, että tuulivoima saadaan silloin, kun tuulee. Ja kun meidän järjestelmä, sähköjärjestelmä, ominaisuus on se, että sähkö kulutetaan ja tuotetaan aina juuri samaan aikaan, niin tämä tasapainon ylläpitäminen tulee vaatimaan toimenpiteitä, ja se on itse asiassa se alue, mikä tässä sähköjärjestelmässä tarvitsee huomiota. Et meidän oma säätövoima pysyy yllä, sitä voidaan edelleen kehittää. Meidän sähkömarkkinat muihin maihin, niitä avataan ja kehitetään. Minusta hyvä kirjausta oli tämä pohjoismainen yhteistyö tältäkin osin. Ja sitten, että me saadaan tämä nämä älykkäät sähköjärjestelmät, me saadaan tätä sähkön kysynnän joustoa. Kun me saadaan puhdasta sähköä, sitä voidaan rakentaa periaatteessa tuulivoiman ansiosta melkein rajatta Suomeen. Ja niin silloin me saadaan tämä muu energiasektori sähkön avulla puhdistettua. Ja tämä on itse asiassa se iso kuva, mitä tässä nyt tapahtuu ja tehdään. Ja minusta tämä hallitusohjelmakin aika fiksusti tätä verotusta ohjaa siihen suuntaan, että sähkön käytön veroa niin teollisuudessa alennetaan, kaukolämmön tuotannossa alennetaan ja sitten koitetaan verotuksella huolehtia, että fossiilisia polttoaineita ei käytettäisi niin paljon. Ja minusta on johdonmukainen linja ja antaa meille aika hyvän näkymän siihen, että miten tämä energiajärjestelmä puhdistuu.
Eli verotuksella mennään tässä oikeaan suuntaan?
Joo, siis munkin mielestä ehdottomasti ja ajattelin just samalla tapaa kuin Jukka Leskelä, että kyllä puhdas sähkö on se, jolla me puhdistetaan sitten niin kuin muut osat Suomesta, että ei muuta kuin lisää vaan sähkön tuotantoa niin kuin hallitusti niin, että meidän järjestelmä toimii hyvin.
No miten se ydinvoima tähän kuvioon sitten sopii? Kyllä se varmaan niin kuin päästöjen kannalta hyvin sopii. Entäs muut?
No siis ydinvoima, se mikä meillä on ja mitä meillä tulee, sehän on tietysti, se on päästötöntä ja sehän on ihan niin kuin, olennainen osa meidän järjestelmää. Se pitää huolen siitä, tai se vahvistaa nimenomaan tätä lauhdesähkön tuotantoa. Ne meidän haasteelliset ratkaisut on sitten siellä yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotannossa. Sieltähän sitä sekä turvetta että kivihiiltä ajetaan ulos.
No puhutaan vielä, Markku Ollikainen, ihan muutama sana liikenteestä, kun se tuolla alkupuolella tuli esiin. Niin kun halutaan liikennettä selvästi sähköistä, Niin mitä hallitusohjelmassa oli tästä semmoista, mikä näyttäisi, että joo, se voisi toteutua?
No, hallitusohjelma orientoituu siihen, että tuolla liikenteen osalta tapahtuu tämmöinen selkeä murros noin 2025.
Aika pian.
Akut tulee, akkujen hinnat tulee alas kovaa kyytiä ja aika monen autovalmistajan ja monen tutkimuslaitoksenkin arvio on se, että tuossa vaiheessa polttomoottoriauto ja sähköautot ovat niin kuin saman hintaisia. Ja itse asiassa tuohon kevyempään raskaaseen liikenteeseen sähköinen liikenne on tulossa kovaa kyytiä. Eli tämmöisessä tilanteessa on aika fiksua, että jos näyttää, että markkinaehtoisesti tämmöinen siirtymä tulee tapahtuu, niin luodaan sinne edellytykset. Ja ne tärkeimmät edellytykset kansainvälisen kokemuksen mukaan on se, että kotilatausjärjestelmät saadaan kuntoon, eli niin kuin kerrostalolataaminen, katuvarsilataaminen, tiestö on riittävästi sitten latausmahdollisuuksia ja se kapasiteetti on riittävän suuri. Ja tämä on nyt varmaan se kaikkein ensimmäinen asia, mikä täytyy tuon liikenteen osalta tehdä. Mm. Meillä on sitten vanhat päätökset biopolttoaineista ja vastaavista. Eli tässä suhteessa mun mielestä tämä ohjelma niin kuin valmistelee asiaa oikein.
Jukka Leskelä vielä.
Olen täysin samaa mieltä tämän liikenteen osalta. Haluaisin vielä täydentää sen verran, että meillä on sitten aika paljon raskasta liikennettä, laivaliikennettä, niin nyt meillä on junaliikenteeseen selvästi niin kun satsataan, se on sähköistä. Laivaliikenteessä kaasun merkitys tulee olemaan suuri ja minusta ei pidä unohtaa tavallaan kaasua tässä energialähteenä myöskin siinä mielessä, että se on huomattavasti puhtaampi kuin sitten nämä fossiiliset nestemäiset polttoaineet. Ja sitten nämä raskat kuljetukset, mitkä meillä on, niin siellä me esimerkiksi tarvitaan niitä biopolttoaineita vielä varmasti aika pitkään.